ve Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Toshkentda soat kechki 7. Bugun seyshanba 2013-yilning 12-fevrali. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda 8 fevraldan buyon Toshkentdagi Abu Sahi shirkatida huquq tizimlarining qo'shma guruhi tekshiruv olib bormoqda. Xorijdan yuk tashish va rasmiylashtirish markazi yopib qo'yildi. 1 apreldan boshlab prezidentning import mahsulotlariga keskin cheklovlar joriy qilish qarori kuchga kiradi. O'zbekiston bozorlari sarosimada. 1 apreldan alkogol va tamaki mahsulotlariga yangi aksiz markasi joriy etiladi.
1 apreldan aksiz markalar o'zgaradi. Aksiz markaning o'zi yangi dizayn chiqadi.
O'zbekistonda chiqadigan Matiz va Nexia avtomobillari Rossiyada eng arzon mashinalar deb topildi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. O'zbekiston ta'lim tizimini tubdan isloh qilish zarur.
Prezidentimiz tomonidan konstitutsiyamizda 41 moddada bepul ta'lim olish davlat tomonidan deb qo'yildi. Lekin shu millatlar shuni inobatga olmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa navbat kunning muhim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. 1 apreldan boshlab O'zbekistonga olib kiriladigan eng zarur oziq-ovqat va iste'mol mollari importiga qo'yilgan keskin cheklov kuchga kiradi. O'zbekiston prezidenti 2013-yilning 29-yanvar kuni 1913 sonli qarorida cheklovdan maqsad falsifikatsiyalashtirilgan va noqonuniy olib kirilgan tovar mahsulotlariga qarshi kurash chora-tadbirlarini kuchaytirish ekani. Shuningdek, ichki mahsulot hajmini oshirish hamda mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash ekani aytilmoqda. O'z manbalari orqali ozodlik qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan qaror matnida gap oziq-ovqat mahsulotlari, shaxsiy gigiyena hamda boshqa iste'mol mollari haqida borayotgani qayd etilgan. 1 martga qadar keskin cheklash mumkin bo'lgan mahsulotlar ro'yxati esa Vazirlar Mahkamasiga taklif qilinishi aytilmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston hukumati 2013-yil 5-fevral kuni alkogol va tamaki mahsulotlariga yangi aksiz markalari joriy qilish haqida qaror qabul qildi. Norma o'z saytida bergan xabarga ko'ra, himoya darajasi kuchaytirilgan va yangi dizayndagi aksiz markalari 1 apreldan joriy qilinadi.
Аксизная марка получает только истинный производитель, у кого есть право на выпуск.
Аксиз маркасын у ёки бу маҳсулот ишлаб чиқариш ҳуқуқига эга бўлган ҳақиқий ишлаб чиқарувчи олади. Шунинг учун аксиз маркалар ҳар 2 йилда янги дизайн билан ишлаб чиқарилади. Эски дизайнда бўлса маҳсулот контрафакт ҳисобланади, деди Давлат белгиси ишлаб чиқариш бирлашмасининг ўзини таништирмаган ходими. Ҳукумат қарорига кўра эски турдаги аксиз маркалар ёпиштирилган алкоголь ва тамаки маҳсулотлари янги аксиз маркалар жорий қилингандан 9 ой ўтиб маркировка qilinmagan deb hisoblanadi va qonunda belgilangan tartibda savdodan olib tashlanadi. Bu mavzudagi tafsilotlar ham dastur davomida. O'zbekistonda o'z milliy hududida domen nomlari soni 11 fevralda 16 mingdan oshdi. Bu haqda O'zinfocom markazi saytida xabar berildi. O'tgan yilning iyul oyida o'z milliy hududidagi domen nomlari soni 15 mingga yetgan edi. O'zinfocom markazi 1995-yilning 29-aprelda tashkil etilgan o'z milliy hududining ma'muri hisoblanadi. Ozodlikda ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. Shimoliy Koreya hukumati 3-chi bor o'tkazilgan yadroviy raketa sinovi muvaffaqiyatli bo'lganini e'lon qildi. Mamlakatdagi markaziy rasmiy agentlik bergan xabarga ko'ra, bu gal sinovdan o'tkazilgan yadroviy qurilma avvalgilarga nisbatan bir necha barobarga kuchlidir. Bu sinov BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya hukumatiga nisbatan yadroviy qurollarni rivojlantirish dasturini to'xtatishga qaratilgan navbatdagi jiddiy chaqiriqlar yangrayotgan bir kesda o'tkazildi. Hozirga qadar AQSh, Rossiya, Yaponiya, Buyuk Britaniya va BMT bosh kotibi Shimoliy Koreya hukumatining bu harakatlarini qoralab bayonot berdi. Seshanba kuni kechga yaqin BMT Xavfsizlik kengashi bu masala yuzasidan shoshilinch majlis o'tkazishi kutilmoqda. Eron hukumati muxolifat lideri prezidentlikka sobiq nomzod Mirhusayn Musavining 2 qizi hibsga olingani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Musavining qizlari so'roqqa chaqirilgan va qisqa fursatda qo'yib yuborilgan. Ayni paytda ular qaysi masalada va nima uchun so'roqqa chaqirilgani ochiq qolmoqda. Dushanba kuni Eron xavfsizlik xizmati xodimlari muxolifat yetakchisining Tehrondagi uyiga 11 fevral kuni ertalab bostirib kirgan va 2 qiz, Nargiz hamda Zuhra Musavilarni hibsga olgani to'g'risidagi xabarlarni tarqatgan edi. Mirhusayn Musavi 2009-yil yozda bo'lgan prezidentlik saylovida iqtidorni saqlab qolgan prezident Mahmud Ahmadinajodning kuchli raqiblaridan biri bo'lgan edi. Ozarbayjonda hukumatga moyil Muassir Musavvat partiyasi Tosh uyqu romanining muallifi Akrom Aylislining quloqini kesib kelgan odamga 12700 AQSh dollari miqdorida mukofot beradigan bo'ldi. Bu ma'lumotni partiya raisi Hafiz Hojiyev yakshanba kuni e'lon qildi. Akrom Aylislining romanida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi murakkab munosabatlarning sabablari 1990 yillarda o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan Tog'li Qorabog'dagi qonli voqealar tahlil qilingan. 9-fevral kuni Ozarbayjon yozuvchilar ittifoqi Akrom Aylislining xalq yozuvchisi unvonini bekor qilgan edi. Aylislining ona qishlog'ida esa yuzlab odam norozilik yig'iniga to'planib, Tosh uyqu romani muallifini xoinlikda ayblagan edi. Qirg'iziston Oliy sudi parlament deputatlari oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotni sir saqlash to'g'risida qaror chiqardi. Bu bilan Bishkek tumanlar aro sudi va Bishkek shahar sudining parlament deputatlari maoshlari jamoatchilik uchun ochiq bo'lish kerakligi to'g'risidagi qaror bekor qilindi. Qirg'izistonda parlament deputatlarining ish haqi bilan bog'liq sud jarayonlari parlament ish boshqarmasi mulozimining Demokratiya va fuqaroviy jamiyat uchun koalitsiyasi yuristi Azamat Adilovga deputatlarning oyliklari davlat siri qabilida bergan javobidan so'ng boshlangan edi. Shundan so'ng Demokratik va fuqaroviy jamiyat uchun koalitsiyasi parlament ish boshqarmasiga nisbatan Bishkek tumanlar aro sudiga da'vo arizasi kiritgan edi. Hozir Qirg'izistondagi bir qator siyosiy partiyalarning yetakchilari Oliy sudning bu qarorini tanqid qilmoqdalar.
Ozodlikda kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng so'nggi jarayonlarni Ozodlikning internet sahifasida kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik yangiliklarini mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan veb-sahifasida kuzating. Endi bevosita O'zbekiston hayoti yangiliklari tafsilotiga o'taman. 8-fevraldan buyon Toshkentdagi Abu Saxiy kompaniyasida prokuratura, bojxona va xavfsizlik xizmat xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan tekshiruv o'tkazilmoqda. 5 kundirki mazkur shirkatning xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi yopib qo'yilgan. Savdogarlar o'zlari xorijdan yuborgan mollarini ola olmay sargardon bo'lmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
Abu Saxiy mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lib, hozirda kompaniya Toshkentda Abu Saxiy bozori va xorijdan yuk yetkazib berish va rasmiylashtirish markaziga ega. Abu Saxiy bozori sotuvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda bozor normal holatda ishlayapti. Taftish asosan xorijdan yuk yetkazib berish va rasmiylashtirish markazida bo'lyapti. Kompaniyaning xorijdan yuk yetkazib berish va rasmiylashtirish markazini sotuvchilar Abu Saxiyning kargo xizmati nomi bilan ataydilar. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan sotuvchi yigitga ko'ra, o'tgan juma kuni Toshkent shahar prokuraturasi, shahar bojxona boshqarmasi va poytaxtning milliy xavfsizlik bo'limi xodimlaridan iborat maxsus guruh Abu Saxiyning kargo xizmatini bosgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz sotuvchi yigitga ko'ra, taftish boshlangandan so'ng Abu Saxiyning chet eldan keltirilgan tovarlar saqlanadigan omborlarning barchasi qulflangan.
5 kundan buyon kargo yopilgan, kargo orqali kelgan tovarlarning barchasi qulfda. Skladdan tovar chiqmayapti ham, kirmayapti ham. Hozir qo'limizda bor tovarlarni sotyapmiz.
Dedi sotuvchi yigit mikrofonsiz suhbatda. Suhbatlashganimiz boshqa bir sotuvchi yigit Turkiyadan bir hafta avval Abu Saxiyning kargo xizmati orqali tovar jo'natganini aytdi.
Tovarim kargo avia orqali jo'natilgan. Yuk yetib kelishi kerak edi, lekin hozir kargo xodimlarining telefon raqamlari o'chirilgan. Skladga hech kimni kiritmayapti, hech narsani bilib bo'lmayapti.
Dedi sotuvchi yigit Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Biz 11-12 fevral kunlari Abu Saxiyning Toshkentdagi xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish bo'limi, ya'ni kargo xizmati bilan foydalanishga harakat qildik. Biroq 2 kun davomida ham mazkur markazning Toshkentdagi ofisidan telefon qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermadi. Shundan so'ng Abu Saxiy kargo xizmatining xorijdagi idoralari bilan bog'landik. Abu Saxiyning Dubaydagi idorasining vakili o'zini Abdurov deb tanishtirgan yigitga ko'ra, hozirda Toshkentdagi ofisda tekshiruv bo'layotgani bois yuk qabul qilish vaqtincha to'xtatilgan. Boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan Abdurov batafsil ma'lumotni Abu Saxiyning Toshkent Toshkentdagi idorasidan olishimiz mumkinligini ta'kidladi. Abu Saxiyning Istanbuldagi idorasi xodimi o'zini tanishtirmagan yigit esa tekshiruv ishlari yana 15-20 kunga cho'zilishi mumkinligini taxmin qildi. Xitoyning Guangzhou shahridan tovar olib kelib, Abu Saxiy bozorida sotuvchi o'zini Anvar deb tanishtirgan savdogar yigitga ko'ra, Abu Saxiyning Guangzhou shahridagi idorasi ham yuk qabul qilishni to'xtatib qo'ygan. Biz Abu Saxiy kompaniyasida bo'layotgan taftish sabablarini aniqlashga muvaffaq bo'lmadik. Toshkent shahar prokuraturasi va shahar bojxona boshqarmasidan biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ikkala tashkilot xodimlari ham har qanday ma'lumot olish uchun yozma murojaat qilishni tavsiya qilishdi. Abu Saxiy kompaniyasida 2010-yilning aprel va may oylarida ham tekshiruv bo'lgan, o'sha paytda ham xorijdan yuk olib kelish vaqtincha to'xtatib qo'yilgandi. Abu Saxiy xorij tovarlari importi bilan shug'ullanuvchi mamlakatdagi asosiy monopolist hisoblanadi. Kompaniya nafaqat Toshkentdagi Abu Saxiy bozorini, balki mamlakatdagi deyarli barcha bozorlarni xorij mollari bilan ta'minlab keladi. Centrasia.ru sayti ma'lumotiga ko'ra, Xitoydan O'zbekistonga keltirilayotgan tovarlarning barchasi Abu Saxiy tomonidan yetkazilmoqda. Abu Saxiy Janubiy Sharqiy Osiyodan boshlab G'arbiy Yevropagacha bo'lgan davlatlardan tovar va materiallarni xarid qilish, yuklarni yetkazish va saqlash bo'yicha xizmat ko'rsatishi aytiladi. Toshkentlik sotuvchilarga ko'ra, Abu Saxiy xorijda yukni qabul qilib, uy yoki ofisning ostonasigacha yetkazib beradi. Savdogarlarning aytishicha, Abu Saxiy firmasining emblemasi yopishtirilgan yuklarni hech kim tekshirmaydi va ortiqcha muammolar paydo bo'lmaydi. Uzmetronom.com sayti iddiosiga ko'ra, mamlakat bozorlaridagi xorijiy tovarlarning 90% Abu Saxiy tomonidan keltirilyapti va kompaniya chet eldan tovar keltirishda asosan noqonuniy yo'llarni tanlaydi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Abu Saxiy xorijdan keltirilgan tovarlarni boj to'lovi to'lamasdan olib kiradi. Foreign Policy sayti ma'lumotiga ko'ra, bir kunlik pul aylanmasi 250 ming AQSh dollarini tashkil qiladigan Abu Saxiy kompaniyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaga qarashli. Fergana.ru sayti esa Abu Saxiy kompaniyasini Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Toshkent klanlaridan bo'lgan Timur Tillayev boshqarishi haqida yozgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonga xorijdan xalq iste'mol mollarini olib kirib kelish bo'yicha monopolistlik qilib kelayotgan Abu Saxiy shirkati 8-fevraldan beri tekshiruv ostida, uning xorijdan yuk tashish va rasmiylashtirish bo'limining yopib qo'yilgani va savdogarlarning o'z mollarini ola olmasdan halok bo'layotgani haqida Ozodlik manbalari xabar berishdi. Ayni paytda kuzatuvchilarga ko'ra, Abu Saxiyda o'tkazilayotgan bu tekshiruv O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 29-yanvar kungi qarori bilan bog'liq. 1-apreldan boshlab O'zbekistonga olib kiriladigan eng zarur oziq-ovqat va xalq iste'mol mahsulotlariga qo'yilgan keskin cheklov kuchga kiradi. Prezidentning 29-yanvar kungi 19-13 sonli qarorida cheklovdan maqsadning falsifikatsiyalashtirilgan va noqonuniy olib kirilgan tovar mahsulotlariga qarshi kurash choralarini kuchaytirish, shuningdek ichki mahsulot hajmini oshirish va mahalliy ishlab chiqarishni himoyalash ekani aytiladi. O'z manbalari orqali Ozodlik qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan mazkur qaror matnida cheklovning oziq-ovqat mahsulotlari, shaxsiy gigiyena hamda boshqa iste'mol mollaridan iborat bo'lgan import tovarlariga tegishli ekani qayd etilgan.
Yangi cheklov o'ta keskin bo'ladi.
Shu kunlarda Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan qarorda cheklovdan asosiy maqsad mamlakatdagi ichki mahsulotni ishlab chiqarish hajmini oshirish va mahalliy ishlab chiqaruvchini himoya qilish, bundan tashqari falsifikatsiyalashtirilgan hamda noqonuniy olib kirilib chakana savdoda sotilayotgan import tovar mahsulotlariga qarshi kurashni kuchaytirish ekani aytilgan. O'z manbalari orqali Ozodlik qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan qaror matnida gap xalq iste'mol mollarining kattagina qismi haqida borayotgani anglashiladi.
Xomaki ro'yxat 1-martgacha tayyor bo'lishi kerak.
O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimovga iqtisod vaziri, tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoya va savdo vaziri, davlat bojxona qo'mitasi rahbarlari bilan birgalikda 1-martga qadar keskin cheklash mumkin bo'lgan mahsulotlar ro'yxati bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga konkret taklif kiritish vazifasi yuklatilgan. Ya'ni 2013-yilning 1-martiga qadar bundan buyon O'zbekiston chegaralaridan olib kirilayotgan import tovarlarining o'ta cheklangan xomaki ro'yxati tayyor bo'lishi lozim.
Tadbirkorning bojxonachiga ko'rsatadigan hujjati ko'payadi.
Shu tariqa 1-apreldan boshlab O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirayotgan tadbirkorlar zimmasiga bojxona tekshiruv punkti xodimlariga olib kelayotgan tovarlarning nomi, miqdori, og'irligi va yuklarning qiymati, shuningdek tovarlar tarifi va kodini muvofiqlashtirish sistemasi asosida qo'yilgan tovar kodiga oid to'liq ma'lumotni taqdim etish majburiyati yuklanadi. Ya'ni, bundan buyon tadbirkor O'zbekistonga xorijdan tovar olib kirar ekan, bojxona nazorat punkti xodimi bilan qarshilashishdan oldin tovar mollar haqidagi barcha ma'lumotni o'z ichiga olgan qo'shimcha hujjatlarni hozirlash kerak bo'ladi.
Cheklovga amal qilmaganlarga jazo kuchaytiriladi.
Prezident qarorida ta'qiqlangan import mollari O'zbekistonga noqonuniy olib kirilgani fosh bo'lgan taqdirda bojxona postlari rahbarlari qonunchilikka muvofiq qattiq jazolanishidan ogohlantirilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qonun buzilishiga mas'ul shaxslarga nisbatan qo'shimcha va kuchaytirilgan jazo choralari tartibini bir oy muddat ichida ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan.
Noqonuniy importning chakana savdosini yo'qotishga urinadi.
Prezident qarorida Davlat soliq qo'mitasi O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi departamenti hamda O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasiga bir oy muddat ichida falsifikatsiyalashtirilgan mahsulotlarning chakana savdosi hamda noqonuniy importning oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish vazifasi topshirilgan. Ya'ni, talabga bo'ysunmagan va chegaradan noqonuniy olib o'tilgan kundalik iste'mol mollari chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirish tartibi ishlab chiqilmoqda.
Xorijiy ehtiyoj mollari o'rni yarmarkalarda qoplanadi.
Qaror matnida aytilishicha, bundan buyon O'zbekistonning turli shaharlarida mahalliy hokimiyatlar, kooperativ birjalar hamda xalqaro savdo yarmarkasi direksiyasi hamkorligida kundalik iste'mol mollari yarmarkalari tashkil qilinadi. Unda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetkazib berilgan oziq-ovqat mahsulotlari, shaxsiy gigiyena hamda boshqa iste'mol mollaridan iborat bo'lgan ichki milliy mahsulotlarning muntazam savdosi yo'lga qo'yiladi. Ishlab chiqaruvchi va fermer xo'jaliklari hozirlab bergan ichki milliy mahsulot savdosi bilan shug'ullanuvchi savdo korxonalari esa qo'shimcha hujjatlashtirishlardan ozod etiladi.
Hali bu hammasi emas.
O'zbekiston prezidentining 29 yanvar kuni imzolagan mamlakatning o'zi ishlab chiqarilgan mahsulotlar raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarning mamlakatga noqonuniy olib kirilishiga qarshi kurashni kuchaytirishning keskin chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning ozodlikka kelib tushgan matni hozircha to'liq emas. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari qarorni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lingan qismini tahririyatga yo'lladi. Ozodlik tez kunda qarorning to'liq variantini olishga umid qilmoqda. Bunga muvaffaq bo'lsa, 1-apreldan boshlab importga qo'yilgan cheklovga oid yana qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston prezidenti 29 yanvar kuni O'zbekiston bozorlariga xorijdan olib kirilayotgan xalq iste'mol tovarlarini keskin cheklash to'g'risidagi farmonga qo'l qo'ydi va ana shu farmondan so'ng 8-apreldan beri O'zbekistonga xorijdan oziq-ovqat va boshqa mahsulotlarni olib kirayotgan eng yirik shirkat bo'lmuş Abu Sahih shirkatida tekshiruv bormoqda. Ayni paytda bu farmon va uning ijrosi bilan bog'liq so'nggi vaziyat O'zbekiston bozorlarini avvalgi dasturlarimizda ham aytib o'tganimizdek ancha sarosimaga solib qo'ydi. Savdogarlar sarosimada, ba'zilar tovarlarni arzon garovga sota boshladi, ba'zilar esa savdoni butunlay to'xtatib qo'ydi. Toshkentning yirik bozorlaridagi vaziyatga oid bu yangilikni Ozodlik poytaxtdagi o'z ishonchli manbalaridan oldi. Tahririyati Toshkentda joylashgan ba'zi internet nashrlari ham shu haqda xabar qilmoqda. Valyuta ayirboshlashning yangi tartibi hamda importni cheklashga oid yaqinda qabul qilingan qarorlar tufayli paydo bo'lgan sarosima ayni paytda viloyatlarda sezilmayapti. Vaziyat tasviri bilan mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Poytaxtlik Mirkomil Toshkandiyning aytishicha, keyingi kunlarda bozorlarda savdo ancha susaygan va bu holat dollar narxining pasayib ketgani bilan bog'liq. 12 fevral kuni qora bozorda 1 AQSh dollari 2320 so'mga sotildi va
hozir shu e'tibor mana shunda, shu valyuta bozorida. Nima bo'ladi, nima qoladi, odamlar ozgina talvasada yuribdi.
Suhbatdoshimiz talvasa so'zini ishlatganiga e'tibor bering. Endi Toshkentning ba'zi bozorlaridagi vaziyat bilan tanishing. Sergeli mashina bozori.
Sergeli mashina bozorida ozgina tanqislik, sarosimalik bo'ldi haqiqatan shanba bozor kunida. Qanaq bo'lar ekan, nima bo'lar ekan deb odamlar mashina savdosi ham sal pasayib qoldi.
Qurilish materiallari bozorlaridan biri.
Metal bilan shug'ullanaman, temir bozorida bo'ldim.
Temir bozor deganda siz qurilish materiallari bozorini nazarda tutyapsizmi yo hali eski
qurilish materiallari? Yo, qurilish materiallarini bozorini nazarda tutyapsizmi?
Import bormi yerda?
Albatta, Qozog'istondan, Xitoydan, Rossiya metal keladi, sotishadi, albatta, olib kelishadi, ha?
Bozorning sur'atida bir farq ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi kecha ilgari kuni?
Farq bor, bu farq nimada farq? Shu o'sha shu sarosima deysiz, men talvasa deyman. O'shanda farqki nima bo'ladi, nima qoladi? Ko'pchilik bo'lsa erkin muomaladagi valyutadan qutulishni paydaydi.
mashina va qurilish materiallari bozorlaridagi vaziyat bilan poytaxtlik Mirjomil Toshkandiy tanishtirdi. Bek Baraka bozori. Toshkentdagi hamkorlarimizdan biri iltimosimizga binoan Bek Baraka bozoriga 12 fevral kuni ataylab borib, u yerdagi vaziyat bilan tanishdi. Mana uning aytganlari.
Savdogarlar savdo ancha susayganini aytmoqda. Viloyatlardan kelib tovarni ulgurji olib ketadigan savdogarlar ham o'ta ozayib ketgan. Faqat ularning eng baquvvatlari kelmoqda. Ba'zi savdogarlar do'konlarini yopib, tovarlarini olib ketyapti. Bundaylar 20-30% ni tashkil qiladi.
Degan ma'lumotni berdi manba. Uning bozorda o'tkazgan suhbatlariga tayanib aytishicha, savdogarlarning ba'zilari bexos tekshiruvga to'g'ri kelib qolib, tovari musodara bo'lib ketishidan qo'rqsa, boshqalari dollar qadrining kundan-kunga tushib ketayotganidan sarosimaga tushgan va tovarlarini shoshilinch arzon garov sotib yubormoqda.
Sayyohlar kiyimlari sotuvchi savdogar 300 ming so'm turadigan tovarlarni 150 ming so'mdan sotuvga qo'yganini o'z ko'zim bilan ko'rdim.
Dedi Ozodlik manbasi. Tapoyich yaqinidagi buyum bozori. O'zmetronom saytining o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, bu bozorda savdogarlar 10 fevral kuni o'z tovarlari narxini 5-6 baravarga arzonlatib sotdi. Poytaxt bozorlarida hukm surayotgan sarosima sabablariga to'xtalar ekan, sayt mana bunday yozdi.
Chet el valyutasi qora bozorini yo'q qilishga qaratilgan repressiya kampaniyasi davomida asosan Abusahi bozori xizmatidan foydalangan mayda savdogarlar jabr ko'rib qoldi. Sotayotgan tovarlari hujjatsiz bo'lgani uchun yuzlab jinoyat ishi qo'zg'atildiki, bu savdoning qisman to'xtab qolishi va savdogarlar orasida sarosima paydo bo'lishiga olib keldi.
Deb yozdi O'zmetronom sayti 13 fevral kuni. Ayni paytda viloyatlar bozorlaridagi vaziyat Toshkent bozorlaridagiday emas. G'ijduvon bozori, Buxoro viloyati. Bu bozorda 12 fevral kuni bo'lgan g'ijduvonlik tinglovchimiz bozorda sarosima sezmaganini aytar ekan, bunday dedi.
Yo'q, undan sani men sezmadim. Bu yerda masalan bugun eshitib qoldim men, dollar 2.4, 2.3 shunaqa bo'ldi, tushib ketdi degan gapni eshitdim lekin bozorda. Dollar tushib ketgan. Hozircha boshqa vahima eshitganim yo'qman, lekin bu to'g'ri gap yo'q.
Dedi g'ijduvonlik tinglovchimiz. Denov bozori, Surxondaryo viloyati. Mavzuni o'rganar ekanmiz, bu bozorga Qirg'izistonning qora suvidan tovar olib kelib sotadigan savdogarning telefonini topdik. Ismini aytmasligimizni so'ragan savdogar ba'zi savollarimizga javob berdi.
Denovdan-a?
Denov.
Savdolar bo'lyaptimi?
Hammasi zakon joyida, aka.
Sotyapsizlarmi tovarlaringizni?
Hammasi joyida, aka. Prosta bizdan dollar savdo qilmayapmiz. So'm o'zimizda, o'zbek so'mimiz hammasi joyida.
Ilgari dollarga savdo qilamiz deylar.
Ha, ilgari bo'lardi, hozir to'xtatdik-da.
Toshkentda vahima qilyapti ekan savdogarlar. Tekshir-tekshirdan qo'rqib sotishmayapti ekan. Sizlarda bunaqa gap yo'qmi?
Yo'q, hamma joyda tinch, bozorlar yaxshi bizda.
Tekshir-tekshir yo'qmi?
Yo'q, hammasi joyida ekan.
Sizlar tovarni qayerdan olib kelasizlar? Qorasuvdan olib kelasizlarmi?
So'nggi savolimiz denovlik savdogarga xavfli ko'rindi shekilli, aloqani uzib qo'ydi. Qorasuv bozori. Qirg'iziston janubida joylashgan bu bozorda sotiladigan tovarlarning sezilarli qismini o'zbekistonlik savdogarlar sotib oladi. Bolalar trikotaji bilan savdo qiladigan Muxtorjon ismli o'shlik savdogarning aytishicha, Andijon bilan O'sh orasidagi do'stlik chegara punkti ochilganiga bir necha kun bo'lganiga qaramay, o'zbekistonlik xaridorlari keyingi kunlarda keskin kamayib ketgan. Avvalgi yillardagi vaziyatga qiyoslar ekan Muxtorjon bunday dedi.
Oldinlari bunaqa paytida havodan uchib bo'lsa ham pul o'tadi, havodan uchib bo'lsa ham tovar o'tardi deydi.
Muxtorjondan yana ta'kidlab so'radik.
Yilni shu bugungi vaqtiga ko'pmi, ozmi o'zbekistonliklarning kelishi?
Vaqti yo'q, juda ham oz. Osiyoga o'tib ketganda hozir.
Buni boisi nimada bo'lishi mumkin?
Ularda qonun chiqdi-yu, dan import mollarni olib kirishni taqiqlash, O'zbekistonda dollarni taqiqlash degan qonun chiqdi. Shuning uchun
bu shuning uchun bo'lsa kerak deb siz o'ylayapsiz shu. O'zlari nima deyapti, o'sha bitta ikkita kelganlar nima deyapti?
Ularni o'tirsa faqat bugun bitta ikkita kelishdi, o'tirsa gaplashganimiz yo'q. Endi bugun bitta ikkita kelishdi, xabar oldik.
Dedi Qorasuv bozorida ishlovchi o'shlik savdogar.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonda valyuta ayirboshlashning yangi tartibi hamda importni cheklashga oid yaqinda qabul qilingan prezident qarorlari ortidan O'zbekiston ayniqsa poytaxt Toshkent bozorlarida sarosima kuchayib bormoqda. Ayrim savdogarlar tovarlarini arzon garovga sotayotgan bo'lsa, ba'zilar savdoni butunlay to'xtatib qo'ygan. Zotan ertangi kunning nima bo'lishi ko'pchilikka qorong'u bo'lib qolmoqda. Ayni shunday sarosima Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, qora bozor xorijiy valyuta savdosi bilan shug'ullanuvchi qora bozorda ham kuzatilmoqda. Bu vaziyatni bugun hamkasbim Hasanjon o'rgandi. Hasanjon, mana bugun siz kun davomida Toshkent va O'zbekistonning ayrim viloyatlariga simqoqib, bu yerdagi aynan o'sha xorijiy valyuta bilan savdo qiluvchi qora bozordagi vaziyatni o'rganishga urindingiz. Vaziyat qanaqa? Sarosima, mana hozirgina Sarvar Usmon ta'kidlagan sarosima bu bozorlarda ham bormi? Bo'lsa qanday ko'rinyapti? Marhamat.
Zebinuso, mana hammaga ma'lumki, avvalgi eshittirishlarimizda aytib o'tganimizdek, O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov 30 yanvarda xorijiy valyutani jismoniy shaxslarga sotish tartibini yanada erkinlashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekkan. Mazkur qaror 1 fevraldan boshlab kuchga kirgandan so'ng chet el valyutasini sotish faqat banklar orqali pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirila boshlandi va mamlakatdagi valyuta ayirboshlash shoxobchalari yopildi. Shu kunga qadar qancha shoxobcha yopilgani to'g'risida rasmiy ma'lumotlar e'lon qilingani yo'q. Bu haqda hech kim bilmaydi. Shu ayni paytda banklarda mana shu valyutani almashtirish bo'yicha yangi bo'limlar ham ochildi va
o'zi Hasanjon, bu rasmiy shoxobchalar yopilgan bo'lsa, aholi ehtiyojini qondirish uchun qora bozorga borardi. Qora bozorda vaziyat qanaqa?
Qora bozor
bemalol ishlayaptimi yoki?
Yo'q, qora bozor deyarli ishlamayapti desak ham bo'ladi, chunki huquq tartibot organlari juda ko'p joylarda reydlar o'tkazyapti. Masalan,
faqat Toshkentdami yo viloyatlarda ham?
Viloyatlarda ham o'tkazyapti. No, bizga kelgan aniq ma'lumotlarga ko'ra, mana o'tgan hafta Toshkent shahrining Uchtepa tumanida o'tkazilgan reydda uy oldi berdisi bilan shug'ullanuvchi 3 makler qo'lga olindi. Bilasizki, mana O'zbekistonda hamma yirik narsalar, qimmat narsalar asosan dollarga, valyutaga sotiladi.
Dollar almashtirish, masalan, rubl, yevro almashtirish qanaqa bo'lyapti? Bu ko'chmas mulk bozori.
Dollar bozori almashtirish oldingiga qaraganda nihoyatda qiyin, chunki biz mana shu sarroflar bilan gaplashishga harakat qildik. Bir necha sarrof, ya'ni o'sha dollarchilarning sarrof deyiladi. Sarrofchilar bilan o'sha bog'langanimizda ular umuman bu haqda gaplashishni istashmadi. Ko'plari birinchidan telefonni ko'tarishmadi, balki notanish nomer bo'lgani uchun ko'tarishmadi umuman. Ko'targanlari ham "men ishlamayapman" deb javob berishdi. Masalan, Oloy bozorida bir necha yildan beri mana shu sarroflik bilan shug'ullanib kelgan, o'z ismini aytmaslikni so'ragan ayol o'sha ishga chiqmayotgani haqida gapirdi.
Qonun chiqqandan beri ishlamayapman, men bilmadim. Ko'plar chiqqandan beri ko'plar chiqmayapti, lekin kerak bo'lsa endi ilojini qilyapti, bilmadim. Tadbirkorlar faqat kartochkaga solib hammasi chetga chiqib o'sha yerdan mol ismini kartochkadan qiymat qilyapti.
Hasanjon, mana Oloy bozoridagi sarrof gapini eshitdik. Bu ham xuddi savdogarlar savdosini to'xtatgandek, men ham ishga chiqmayapman, deyapti. Ya'ni o'sha almashtirish joylariga chiqmayapti. Mana qarang, O'zbekistonga millionlab xorijdagi muhojirlar dollar yuboradi. Dollarni qora bozorda ularni O'zbekistondagi oilasi almashtirib, ehtiyojiga sarflaydi. Hozir nima qilish kerak bular? Qayerga boryapti? Rasmiy banklarda yo'q, bermaydi. Qora bozor falaj chiqmayapti, nima qiladi hozir odamlar?
Mana ayni shu savol bilan mana shu ayolga murojaat qilganimda, bu ularni muammosi, men buni bilmadim. Hozirga ahamiyat bergan bo'lsangiz, oxirgi jumlasida ular kartochkaga solib chet elga borib,
shu yerdan chet elga chiqayotgan bu tadbirkorlar, masalan, qishloqlarda, viloyatlarda yo Toshkentda o'sha muhojirlar Rossiyadan, Qozog'istondan, Koreyadan yuborayotgan puliga tirikchilik qilib kelayotgan oilalar hozir qanday almashtiryapti
pulni? Buni gapi bo'yicha faqat yaqin tanishlargagina, sarrofli ishonchli odamlarigagina imijimida o'sha pul almashtirib berayotgan ekan.
Kurs qanaqa bo'lyapti?
Kursi mana bugun Toshkentdagi kursi 2400 so'mdan almashtirayotgan ekan. Ya'ni sarroflar 2400 so'mdan sotib olib, 2500 so'mdan sotayotgan ekan. Xorazmda 2300 so'mdan olib, 2400 dan sotyapti. Qo'qondagi saroflar 2350 dan olib 2450 dan
2300-2500 orasi ekan.
Ha, demak o'rtacha shu 2400-2500 o'rtasida ketyapti savdo va misol uchun o'sha Chorsidagi ham bir tadbirkor bilan bog'landik, yana undan ham so'radik. Chorsida savdo qanaqa ketyapti? Dollarchilar bormi desam, u ertalab ko'rgandim, hozir yo'q dedi. Bo'lmasa yana bir borib qarab kelgan deb iltimos qildim, u yana topa olmay keldi.
Yangi xonadagi tekda yuribdida, unaqa oldingidek tiqilayotgani yo'qda. Chiqasi yaxshi yo'q. Qo'la-qo'lalar yo'q, prosta o'zi yo'q.
O'zi yo'q, chunki tekshir-tekshir qamoqamadan hamma hozir cho'chib qolgan shekilli.
Endi o'sha reydlar o'tkazilyapti. Hali aytganingizdek, tadbirkorlar chetga chiqmoqchi bo'lganlar faqat o'sha plastik kartaga solyapti. Biz bank xodimlari bilan ham bog'langanimizda bu hali odatda shu kungacha ham chet elga chiqmoqchi bo'lganlar davlat kursida, markaziy bank kursida 2000 dollar olishi mumkin edi, ammo ma'lum doiradagi odamlar o'sha mafiyaga o'xshaganlar shoxobchalarni oldi, begonalarga yo'l qo'ymaganligi uchun ular qora bozordan
olishdi. Hozir bunisi ham yo'q, bunisi ham yo'q.
Hozir shunaqa, lekin o'sha bank xodimlarining aytishi bo'yicha siz bankka borib kurs bo'yicha olaman desangiz, ikki xil viza karta ochishar ekan. Birinchisi Visa Exchange.
Bu yana o'sha xorijga chiqadigan tadbirkorlar uchun, lekin asosiy aholi, yana o'sha boya ta'kidlaganimdek, asosan o'sha muhojir yuborayotgan, pulga tirikchilik qilib kelayotgan oilalar juda qiyin bo'lib qolganga o'xshaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining valyuta ayirboshlash hamda import mollariga oid chiqargan so'nggi qarorlari oqibatida O'zbekistondagi ham chakana bozorlarda ham xorijiy valyutani ayirboshlash bilan shug'ullanib kelgan qora bozorda katta sarosima, aksar savdogarlar o'z mollarini sotmay qo'ygan bo'lsa, shu paytgacha xorij valyutasini o'zbek so'miga almashtirib kelgan sarroflar ham o'z tochkalari, ya'ni o'sha o'zlari odatda turadigan, dollar almashtiramiz, rubl olamiz deb turadigan joylarga chiqmay qo'yishgan. Sababi O'zbekiston huquq tizimlari bozorlarda, xususan qora bozorda keng ko'lamli reydlar o'tkazib, hozirga qadar o'nlab odamni qamoqqa olgani haqida xabarlar kelmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining har dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqoti Ozodlik onlaynning radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan qismi. Demak, bugungi suhbatimizning ikkinchi yarmidan o'rin oldi. Unda radio tinglovchilarimiz eshitishga muvaffaq bo'lmagan aksar oddiy o'zbekistonliklar, tadbirkorlar fikrlariga joy berildi. Buning uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Demak, kechki dasturlarimizning ikkinchi qismida Ozodlik onlayn davomi bilan tanishasiz. Hozir esa O'zbekiston iqtisodiyotida yuzaga kelgan so'nggi vaziyat va yangiliklar bilan tanishda davom etamiz. 2013 yil 1 aprelidan boshlab O'zbekistonda alkogol va tamaki mahsulotlari uchun yangi aksiz markalari joriy qilinadi. Bundan maqsadning kontrafakt alkogol va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarilishi oldini olish bo'yicha nazoratni kuchaytirish ekani aytilmoqda. Tafsilotlarga quloq solamiz.
O'zbekiston hukumati 2013 yil 5 fevral kuni alkogol va tamaki mahsulotlariga yangi aksiz markalari joriy qilish haqida qaror qabul qilganini Norma.uz internet nashri 11 fevral kuni xabar qildi. Hukumat qaroriga ko'ra yangi aksiz markalari 2013 yil 1 apreldan joriy qilinadi. Qarorga muvofiq himoya darajasi kuchaytirilgan yangi aksiz markalari dizayni va ishlab chiqarilishini tasdiqlash Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, Davlat bojxona qo'mitasi va davlat belgisi davlat ishlab chiqarish birlashmasi tomonidan amalga oshiriladi. Davlat belgisi ishlab chiqarish birlashmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda yangi turdagi aksiz markalari joriy qilinishini tasdiqladi.
Акцизная марка – это защита. Акцизная марка для того, чтобы не было подпольной контрафактной продукции. Акцизную марку получает только истинный производитель, у кого есть право на выпуск той или иной продукции.
1-apreldan aksiz markalari o'zgaradi. Aksiz markasining o'zi yangi dizaynda chiqadi. Aksiz markasi bu himoya. Aksiz markasi yashirin ishlab chiqarilgan kontrafakt mahsulot bo'lmasligi uchun joriy qilingan. Aksiz markasini u yoki bu mahsulot ishlab chiqarish huquqiga ega bo'lgan haqiqiy ishlab chiqaruvchi oladi. Shuning uchun aksiz markalar har 2 yilda yangi dizayn bilan chiqadi. Eski dizayn bo'lsa, mahsulot kontrafakt hisoblanadi. Har bir korxona mahsulot ishlab chiqarish huquqiga ega va u aksiz markasi bilan belgilangan bo'lishi shart.
Yana должна быть отмечена акцизной маркой.
Dedi, o'z ismini aytmaslikni so'ragan davlat belgisi ishlab chiqarish birlashmasi xodimi. Hukumat qaroriga ko'ra, eski turdagi aksiz markalar yopishtirilgan alkogol va tamaki mahsulotlari yangi aksiz markalari joriy qilingandan 9 oy o'tib, markirovka qilinmagan deb hisoblanadi hamda qonunda belgilangan tartibda savdodan olib tashlanadi. Moliya vazirligi xodimi Ozodlik bilan suhbatda ishlab chiqaruvchilar va mahsulot import qiluvchilar yangi turdagi aksiz markalarni olish uchun qator tashkilotlar bilan kelishgan holda davlat belgisi ishlab chiqarish birlashmasiga buyurtma berishi kerakligini aytdi.
Davlat belgisiga buyurtma beriladi. Uning uchun soliq yoki bojxona qo'mitasi import qilinadigan bo'lsa, mesni proizvoditel bo'lsa, unda soliq qo'mitasi bilan, Agrobank bilan birga kelishgan holda zayevka beriladi. Keyin o'sha zayevkani qanchadir vaqtning ichida, apreldagi vaqtning ichida ular chiqarib, ishlab chiqarib beradi. Bir kvartal oldin zayevka berish kerak. Keyin ular pulni oplata qilinadi, 50% predoplata, 50% tovarni olgandan keyin, o'sha aksiz marka olingandan keyin. O'sha aksiz markalar o'sha aksiz markaga yopishtirib chiqaradi.
Dedi Moliya vazirligining o'zini tanishtirishni xohlamagan vakili. Eslatish joizki, joriy yilning 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan alkogol, spirt, pivo va tamaki mahsulotlari uchun aksiz soliqlari stavkasi oshirildi. Yangi stavkalar prezident Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining 2013 yil uchun asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va parametrlarining prognozi to'g'risidagi qaroriga asosan oshirilgan. UzDaily internet nashri ma'lumotiga ko'ra, 1-yanvardan 1 dekalitr spirt uchun aksiz solig'i 3031 so'm. Konyak, aroq va boshqa alkogol mahsulotlari uchun 26160 so'm, pivo uchun 2975 so'mga ko'tarilgan. Tamaki mahsulotlari uchun aksiz solig'i esa 25% ga oshirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklarini eslatib o'tmoqchiman.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Birinchi apreldan boshlab O'zbekistonga olib kiriladigan eng zarur oziq-ovqat va iste'mol mollari importiga qo'yilgan keskin cheklov kuchga kiradi. O'zbekiston hukumati 2013 yil 5 fevral kuni alkogol va tamaki mahsulotlariga yangi aksiz markalari joriy qilish haqida qaror qabul qildi. O'zbekistonda o'z milliy hududida domen nomlari soni 11 fevraldan 16 mingdan oshgani xabar qilindi. Shimoliy Koreya hukumati 3 bor o'tkazilgan yadroviy raketa sinovi muvaffaqiyatli bo'lganini e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni ayrim post-sovet hududi yangiliklariga burmoqchiman. UzDeo shirkati ishlab chiqarayotgan Matiz va Nexia avtomobillari Rossiyada narx borasida o'z segmentidagi eng arzon avtomobillar deb tan olindi. Avtostat tahlil agentligi o'zbek avtomobillari narx jihatidan hatto mahalliy avtovaz mahsulotlaridan arzonroq ekanini qayd etmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
O'zbekistonning GM O'zbekiston kompaniyasi mahsulotlari Rossiyada nafaqat eng ko'p sotiladigan, balki o'z rusumidagi mashinalar qatorida eng arzon deb ham e'lon qilindi. Rossiyadagi Avtostat tahlil markazi tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbek-Koreys brendi ostida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Matiz va Nexia rusumidagi avtomobillar Rossiyada o'rtacha 9,5 ming AQSh dollari yoki 285 ming rubl hisobida sotilmoqda. Tadqiqot natijalari haqida Ozodlik radiosiga gapirib bergan Avtostat analitik agentligi tahlilchisi Azat Timirxanov, o'zbek avtomobillariga sifat jihatidan boy beradigan Avtovazning Kalina va Priora mashinalari o'rtacha 10-18 ming AQSh dollariga sotilmoqda deydi. Uzdev avtomobillar Rossiya bozorida arzonligi sabablarini Azat Timirxanov bir nechta ko'rsatkichlarga bog'ladi.
Но в линейке Deo-то вот Nexia и Matiz всего лишь две модели, вот они относятся к ультрабюджетному сегменту. Диапазон цен, ну, он где-то колеблется.
Qarang, Deo-ning 2-ta Matiz va Nexia modeli o'ta arzon segment avtomobillari sirasiga kiradi. Ularning narx diapazoni taxminan 200 dan 360-370 ming rublgacha o'zgarib boradi. Avtovaz bilan solishtirsak, Lada avtomobillarining shu turdagi mashinalari biroz qimmatroq bo'lib chiqyapti. Uzdev mahsulotlarining arzonligiga kompaniya tomonidan olib borilgan narx borasidagi muvaffaqiyatli marketing siyosatidan tashqari boshqa omillar ham ta'sir ko'rsatdi. Eng avvalo, Deo Matiz va Nexia modellari ancha yillardan beri, xato qilmasam 90-chi yillar boshlaridan ishlab chiqilyapti va ma'naviy jihatdan eskirib bo'lgan. To'g'ri, bu mashinalarda hozircha kosmetik o'zgarishlar bo'layapti, lekin narxi bundan oshirilsa, bizning fikrimizcha ular sotilishi keskin kamayib ketadi, deya tahlil natijalarini tushuntirdi Azat Timirxanov. Aytish joizki, haqiqatan Rossiyaning eng sifatli arzon avtomobil unvoniga ega bo'lgan Nexia Koreyada 1980-yillar o'rtalarida ishlab chiqilgan Opel Kadett mashinasining nusxasidir. Agentlik tahlilchilari Uzdev o'zining mahsulotlari bilan Rossiyada narx borasida Avtovaz bilan raqobatlasha oladigan yagona avtokonsern ekanini ta'kidlamoqda. Azat Timirxanov O'zbekistonda ishlab chiqilayotgan avtomobillar Lada mahsulotlariga texnik jihatdan mos kelsa-da, ularni mustahkamligi, dizayn, yig'ish sifati va bir qator zamonaviy opsiyalar hisobiga ustunlik qilib kelayotganini aytadi. Shunga qaramasdan Uzdev 2012-yilda 2011-yilga nisbatan kamroq avtomobil sotgan, deya davom etadi Avtostat tahlilchisi.
Рабочая сила, она же тоже ведь в себестоимости участвует. Дешевизна рабочей силы в Узбекистане влияет. И уровень жизни в России выше.
Axir ishchi kuchlar ham tannarxni tashkil etishda ishtirok etadi. O'zbekistondagi ishchi kuchning arzonligi bunga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Rossiyada turmush darajasi yuqori, O'zbekistonda esa ishchi kuchi arzonroq. Qolaversa, Avtovaz oxirgi yillarda unga davlat tomonidan kiritilayotgan katta miqdordagi sarmoyalar hisobiga o'z mashinalarini zamonaviylashtirishga kirishdi. Masalan, Kalina va Prioraning yangi zamonaviy modellari ishlab chiqildi va sotuvga qo'yildi. Bunday vaziyatda Uzdev o'zining Matiz va Nexia'si bilan yana bir necha yildan keyin raqobatlasha olishi va Rossiyada eng arzon va eng sifatli mashina bo'lib qolishi mumkin. Buni vaqt va avtokompaniyalarning siyosati ko'rsatadi. Deya xulosa qildi Ozodlik bilan suhbatlashgan Avtostat analitik agentligi tahlilchisi Azat Timirxanov. Shunga qaramasdan, GM O'zbekiston o'zining Rossiyada ommaviylashib bo'lgan Nexia'ni yangi komponentlar bilan jihozlashni davom etishini e'lon qildi. Nexia'ga yaqin kelajakda zamonaviylashtirilgan rul, ABS, IPS tizimlari hamda xavfsizlik yostig'i o'rnatilishi kutilmoqda. Shuningdek, Avtostat tahlil markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2013-yilda Uzdev Rossiyada Nexia'ning C rusumidagi yangi modelini taqdim etadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shunday qilib, O'zbekistonda odamlar yillab to'plagan sarmoyasiga ham olishga qurbi yetmayotgan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Matiz hamda Nexia avtomobillari Rossiyada o'z segmentidagi eng arzon, hatto Rossiyada ishlab chiqarilayotgan mashinalardan ham arzon deb topildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Tinglaganingizdek, endi navbat oddiy o'zbekistonliklar mavzusini belgilaydigan erkin mikrofonga. 12-fevral kuni, ayniqsa 11-fevral oqshomidan boshlab Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroqlar tinmadi. Telefon qilgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturida ko'tarilgan mavzu O'zbekistonga kimlar nimani qanday import qilmoqda degan savolga munosabat bildirish istagini aytdilar. Ayni paytda boshqa mavzularda, ya'ni o'zlari tanlagan mavzularda fikr mulohaza bildirish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar bilan ham suhbatlashdik. 12-fevral kuni biz bilan Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidan bog'langan Kamolbek O'zbekistondagi hozirgi ta'lim tizimi, xususan qishloq maktablaridagi vaziyat haqida gapirish istagini bildirdi.
Yetim mikrofonga endi Qo'jon Marovasovdan bizlarni O'zbekistonga aloqasidan o'zgartirib xalq ta'lim sohasida ayrim masalan ishlar to'g'rida endi masalan o'zi opa mana remontga pul oladi masalan shu maktabga o'zi axir kreditimiz tomonidan konstitutsiyamizda 41 moddasida bepul ta'lim olish davlat tomonidan deb qo'yibdiku o'zlarini bilsa kerak hammamiz bilsa kerak lekin shu narsani umuman masalan noto'g'rida bu narsa endi omillalar aytsa deydi qog'ozda bor amalda yo'qda to'lasinda farzandim deyishadida hamsalar ham birikkitalar masalan ayrimlar ishlaydi ayrimlar ishlamaydi shuni inobatga olmaydida o'zizlarkoa yana masalan
yana shu xalq ta'limi sohasida shu bolalardan ota onalardan pul yig'ish ildizi qayerga borib taqaladi bu maktab direktorini ishimi o'sha xalq ta'limi bo'limini ishimi yo undan ham tepadan keladigan buyruqmi nimaga shunaqa pul yig'ish bular odat qilib oldi
maktabni o'zini ishi maktabni o'zini ishi bu maktabni direktorga ham gapirsa direktor ham gapirmaydi indamaydi endi uni tuman xalq ta'lim bo'limlariga ham bo'lsa ularni endi hammasi ham masalan endi gapirdi bittasi ursiya bo'lsa bunisiya bo'l deydi u yoqqa bo'lsa bu yoqqa bo'l deydi
xo'p shu yig'iladigan pul maktabni yaxshilash uchun bolalarni sharoitini yaxshilash uchun sarflanadimi yoki kimlarnidir cho'ntagiga ketadimi
endi o'shanda ham bo'ladi lekin mana o'zizlar ayrim joylar shuvayotgan joyda shuvaydi ayrim joylar o'pirilgan joyda shuva pulab qo'ya qo'ldan o'tardilar ana shu ahvol kelgusi yilda yana yig'ib boshlaydi davada nima qilamiz
bir o'quv yilida bitta boladan necha marotaba pul yig'iladi
bir martadan oladi o'sha uchun
ha remont uchun bir marta
oladi
10,000 olyaptimi
kamolat deydi obuna deydi masalan ustoz endi u deydi bu deydi xullas kalom gap ko'pda
ho'p o'sha maktablarda sizni birorta singlingiz boradimi ukangiz boradimi o'sha maktablardagi sharoitni aytib bering qanaqa sharoit
endi maktablarga sharoit endi mana o'zim o'qiganda aytdim hozir ham o'shanday ahvol lekin o'zgargani yo'q kompyuter keldi maktabimizda o'sha 7 maktab xalq ta'limi qarshi tuman xalq ta'limi 7 maktabga kompyuter keldi lekin kompyuter kelgan bilan o'sha o'qitadigan mutaxassislarni o'zi bilmaydi bunday olganda o'sha kompyuterda bilmaydi bunday olgandada
bolalarga beriladimi shu kompyuterdan foydalanishga imkoniyat yo u qaysidir bir xonada 7 qulp ostida qo'yiladimi
yo'q beriladi mana masalan o'sha masalan o'zi beriladi o'sha masalan lekin bizani shu maktabimizda ko'pincha elektr tarmog'ida uzilishlar bo'lib qoladi uzilishlar bo'ladi keyin farzandlar bunday olganda o'qiy olmaydi bunday olganda amalda yo'qda bariy jihatdan o'rganadi bunday olganda ozmoz amalda yo'q bunday olganda
endi maktabda mana qish tugayapti qishda qanaqa bo'ldi isitildimi shu maktablar
qishga endi oddiy masalan aytadigan bo'lsam bizlar maktab qishlog'imiz gazlashtirilgan xudoga shukur olmayman gaz yaxshi mayli lekin yaxshi xudoga shukur gaz bo'ldi lekin umuman olganda gaz maktablarda sovuq ham sovuqroq bo'lganda
bu yil qishda gaz uzilishi bo'lmadimi maktablarda
yo'q bo'lmadi lekin yaxshi umuman olganda bizani cho'lota qishlog'imiz sentralni o'rtagdan kelayotgan sentralni joy ulangani uchun gaz yaxshi xudoga shukur bularni olmaymiz
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay plus 42 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30
Ozodlikning erkin mikrofoniga ajratilgan telefon raqamlari hamisha xizmatingizda. Ayni paytda Skype'dan erkin mikrofonni qidirib, o'z fikr mulohazalaringizni Skype'dagi erkin mikrofonda ham qoldirishingiz, yozib yuborishingiz va biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Taniqli bastakor va musiqachi Rustam Abdullayev 65 yoshga to'ldi. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi rahbari Toshkent Davlat konservatoriyasi professori Rustam Abdullayev o'z tug'ilgan kunida Ozodlik muxbiri bilan suhbat asnosida zamonaviy musiqa jarayonlariga ham munosabat bildirdi.
9 yoshimdan Ashulla aytishni bob chalishni boshlagan bo'lsam, 12 yoshimda xalq teatri bor edi, Xiva xalq teatri. Musiqa rahbari nima Abdurashid Abdushukur otajonov edilar.
Rustam aka, mana unutilayotgan simolar bor-da, mana siz tug'ilgan yurtda mana bola baxshi degan ashulachi bo'lgan, mana Komiljonga ustozlik qilgan.
Men ham shu bola baxshini ham suhbatida Hajixon Boltayev, Sheroz ota suhbatlarida bizlar bir yosh nimalarda o'tirganmiz, nimalarda chetda bo'lsa ham.
Endi bularni shaxsiga ham to'xtalsangiz, chunki yoshlar ko'p narsani bilmaydi. Hozir ashulachi degan qanaqadir maydalashib ketganda, lekin o'sha paytda bularda bir shaxsiy xususiyatlari katta bo'lganda ularni.
Bu paytda juda to'g'ri aytyapsiz. Hozir biz uchun hozir mana bu estrada xonandalari chiqib, bugun chiqib ertaga o'zi ijod qilib ketayotgan bo'lsa, oldin o'zi mezonlari bo'lgandan, oldin sozandalikdan boshlangan, sozandalikdan boshlansam ustozni yonida yurgan, sozandalikni yaxshi o'rgangandan keyin xonandalikka o'tganda, misol uchun ayniqsa baxshi san'ati murakkab san'at bo'lgani uchun baxshilarda ko'p narsani talab qilgan. Birinchidan sozandalik san'ati, ikkinchidan dramaturgiya san'atini yaxshi bilish, chunki baxshilarni aytayotgan dastonlarida bir mono opera desam bo'ladida ularni, mono opera. Shuning uchun o'ylaymanki, Xorazmdagi suvorani asoschilari va shu bilan Kamiljon aka 6-chi suvorasi, Xudoy shukurovni betakror aytayotgan maqom san'ati, segohlar, dugohlar, suvoralar, qarab ko'ribsizki, shu otajon Xudoshukur bilan ham biz juda yaxshi do'st bo'lganmiz. Otajon akani men buyuk san'atkor sifatida men har doim esga olib, har doim uni ko'rik tanlovlarda, tadbirlarda qatnashib yuramiz bizlar.
Rustam aka, mana siz necha yillardan beri O'zbekiston bastakorlar uyushmasiga rahbarlik qilib kelasiz. Shu ma'noda bitta professional savolimiz bor. Yaqinda bir yosh xonanda bilan gaplashsak, bu qo'shiqni musiqasini kim bastaladi desak, shu buxgalterimiz bastaladi deb qoldida. Buxgalteringizda dedim bir musiqiy ma'lumot bormi desam, yo'q, u aranjirovka qilib berdi degan gapni aytdi. Shu ma'noda sizni munosabatingiz, professional munosabatingiz qanaqa shu narsalarga? Ya'ni mana bu Samad aytilishi.
Men bilasizmi, ikkita san'at bor-da hayotda. Birinchisi professional san'at. Professional san'at deganda biz ustoz ko'rgan O'zbekiston o'zini butun bosqichlarni bosib o'tgan, ya'ni musiqa kollejlari, litseylari, kollejlari va konservatoriyani tugatgan, shu bilan birgalikda magistrini, bakalavri, magistr, aspiranturani tugatganlarni diplom oladiki kompozitor sifatida. Biz tan olamizki, bu professional san'atkor sifatida. Lekin havaskor san'atkorlarga ham hech kim bir demokratik jamiyatda yashab turgandan keyin biz aytamizki, sen kim bo'lishingdan qat'i nazar yozishing mumkin emas deb. Chunki buni havaskorlik san'ati sifatida biz tan olishimiz kerakki, havaskor har kim boshqa kasbning egasi bo'la turib, musiqa bilan, rassomlik bilan, she'riyat bilan shug'ullanadiki, o'zini ijodini ko'rsatadi. Buni biz havaskorlik san'ati deb bilamiz, lekin bu san'atkorlar, professional san'atkorlarga nima bo'lishi kerak emas hech qachon.
Shu o'rinda mana Sovet paytida mana bu havaskorlarga ham o'rin berilardi. Mana madaniyat boshqarmasida o'rinmisi degan bo'lim bo'lardi, o'sha havaskorlar ijodini targ'ib qiladigan. Lekin mana bu radioda masalan, o'sha Qadam aka Said Murodov, Xudo rahmatlik ishlardi. O'sha proporsiyasiga harakat qilishardi. Mana shuncha maqom, mana shuncha zamonaviy, mana buncha havaskor bo'lsin deb. Va hozir FM radiolarda faqat havaskorlar bo'lib ketgani, ya'ni balans buzilganiga sizni e'tirozingiz yo'qmi hech qanaqa?
Endi yo'q, biz e'tirozimizni bildiramiz. Masalan, uchun bitta mezoni shuki aytyapsizki, biz har doim e'tirozimizni bildirishimiz kerak, lekin hozir bir xususiy teleradio kompaniyalar borki, ular o'zini saviyasidan kelib chiqqan holda targ'ib qilishadi. Lekin professional san'atkor Yunus Rajabiy, To'xtasin Jalilov, Fakhriddin Sadiqov, yoki hozir mana bizda juda chiroyli o'zini ijrochilik san'ati bilan ijro qilib turgan zo'r kompozitor bastakorlarimiz borki, ular bilan yonida ham havaskorlik san'atlari yuribdi, lekin ko'proq havaskorlar san'atini targ'ib qilinayotgani endi bir bilasizki, biz o'zimizni fikrlarimizni aytish mumkin, lekin biz hozir demokratik jamiyatda yashayapmizki, har kim o'zini san'atini namoyish qilib televiziyada, radiolarda chiqarilayotgan joyi bo'lyapti, lekin biz har doim bir narsaga e'tibor beramizki, har doim professional bilan havaskorlikka e'tibor berish kerak. Shunda san'at zo'r rivojlanadi.
Endi Rustam aka, shunday mamlakatlar bor, masalan, Chexiyada, keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida klassik musiqa, opera davlat tomonidan moliyalanadi, ya'ni ularga qo'shimcha yordam beriladi, ya'ni faqat o'sha biletga qarab qolmasin deb. Men bir ona bilan gaplashuvdim, bolasi mana pianino bo'yicha nimani yutgan ekan, qanaqadir grant yutgan ekan, o'sha oliy o'quv yurtiga kirish uchun ruxsat olgan ekan. Xorazmda bir 10 yil oldin. Keyin onasi aytdiki, bu o'ruslar o'lganda chalinadigan musiqani kirtadigan bolam yo'q, men yo'l kiraga pul bermayman deb e'tiroz bildirganda. Ya'ni munosabat masalasi klassik musiqaga, opera, baletga munosabat.
Yo'q, to'g'ri, lekin men bunaqa fikrga men eshitmagan ekanman. Nima uchun desangiz, mana o'zimni bolalarim, qizim mana Koreyada fortepianom tugatib keldi. O'g'lim Germaniyada hozir ko'plab qizim bitta konkursning laureati, ko'plab konkurslar laureati. Bizda hozir 170 ga yaqin konkurs laureatlari bor. Ma'naviyat dunyosida, musiqa dunyosida chegara yo'q. Men shuning uchun men bunaqa gapni eshitmagan ekanman. Sizdan birinchi
Xorazmda eshitdim buni. O'sha hokimiyatga keldi-da, hokimiyatga keldi, bunga bilet olib beringlar. Meni biletga pulim yo'q. O'rusni o'lisinda chaladigan musiqa kirmoqchi. Buni to'yga chaqirmaydilar keyin buni. Endi bu avomni gapida, jahil odamni gap.
Bizda yurtimizda shunaqangi e'tibor katta bo'lyapti. Men sizga fakt sifatida aytishim mumkin. Mana hozir musiqa maktablariga, men o'zim Xorazmga prezident atasi bo'yicha men borib kelaman. Har yili borib kelib, shu do'stlarimiz bilan uchrashamiz. Xorazmning o'zida shunaqangi zo'r pianinachilar, skripachilar hozir chiqyaptiki, yani skripkachilar. Bu yerda maktab kuchlida, dutorda maktab kuchli, xonandalikda maktab kuchli, fortepianoda maktab kuchli. Mana Musoyib Ulug'bekni jiyani hozir Fransiyada simfonik orkestrda chaladi va ko'plab o'zlarimizni zo'r violonchelistlar hozir xorijlarda yuribdiki, lekin bu aytilayotgan gap mutlaq noto'g'ri gap deb bilaman, chunki ma'naviyat dunyosida chegara yo'q.
Endi mana Rustam aka, Singapurning prezidenti, sobiq prezidenti aytganki, mana bu dirijor bilan o'sha davlatni boshqarayotgan prezidentni orasida farq ko'rmayman debdi. Dirijor ham, bastakor ham o'sha hamma sohani biladi va boshqaradi o'sha musiqa jarayonini degan nimani aytganda, shu ma'noda bastakorning o'rni nimadan iborat, ya'ni?
Men o'ylaymanki, bastakorlik ijodiyati bu ildiz degan gap.
Rustam aka, endi mana ildiz deyapsiz, o'sha konservativ, ya'ni mustahkam fundamentga asos bo'lgan ta musiqiy madaniyatga egamiz biz. Lekin o'z vaqtida mana Bola Baxshini va Komiljon Otaniyozovni Ozarbayjon torini olib keldi deb tanqid qilishgan va Bola Baxshi ham aytganki, Komiljon sal yengilroq aytadi, ya'ni estradaga yaqin degan e'tirozlar bo'lgan. Bugungi kunda qanaqadir g'alati eshitiladi, chunki klassik bo'lib qoldi. Ya'ni shu ma'noda yangilikka ochilish qanaqa? Yangi musiqa instrumentlari, yangi ovozlar, o'sha arab ovozlari, turk ovozlariga ochilishimizni siz qanday qaraysiz?
O'sha paytlar ham shunaqa bo'lgan, hali ipak yo'li orqali ko'plab musiqalar kirib, keyin boshqa bo'lgan. Lekin men o'ylaymanki, har bir millat o'zini milliy san'atini rivojlantirish kerak. Lekin hamma san'atni bilgan taqdirda biz yaxshi bilishimiz kerak.
Rustam aka, mana siz qo'shiq bilan birgalikda jamoatchilik bir arbobi, siyosat arbobi deymizmi, bir rahbarsizda, rahbarlik bilan shug'ullanasiz. Shu ma'noda mana Polat Bulbul o'g'li Ozarbayjonning Rossiyadagi elchisi. Demak, Raymond Paulus madaniyat vaziri o'sha Litvada, yoki Zaynab Xallarova parlament deputati Ozarbayjonda. Shu ma'noda musiqachini bu o'sha siyosat, masalan, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova ham qo'shiq aytayapti, yoki Nazarboyevning qizi Dariga Nazarboyeva ham qo'shiq aytayapti. Shu ma'noda sizni mana shunga munosabatingiz, ya'ni qo'shiqchining o'rni qayerda?
Endi bilasizmi, gap shundaki, qo'shiq aytgan inson yaxshi inson bo'ladi. Men sizga aytishim mumkin, chunki faqat kuylash, yaxshi qo'shiq aytish, shu qo'shiq dunyosida yurish, musiqa dunyosida yurish, men o'ylaymanki, har doim shu odamlarni hurmat qilib yuraman. hamma qo'shiq aytsin, hamma musiqa bilan shug'ullansin.
Men 65 yoshga kiribsiz, sizni rahbar sifatida yaxshi bilishadi va o'sha qo'shiqchilikdan, rubobdan boshlaganingiz ko'p odam bilavermaydi. Bu bastakor aka deyshadi. Va bir qo'shiq aytib bering endi, bir og'iz, ya'ni tinglovchilarimizga bir jumla.
Biz vatanim bo'lsin omonda. Elga muhabbat ismari jahonda dang dalang ulangang dang mang malang deb chamajona yozgan ekanlar.
Ha, rahmat, omon bo'ling sizga. Odatlik tinglovchilar nomidan uzoq umr, baxt, saodat.
Rahmat, tashakkur.
Ozodlikning chodir xayoli edi. Chodir xayolning bugungi soni taniqli bastakor va musiqachi Rustam Abdullayevning 65 yoshga to'lishi munosabati bilan o'tkazildi. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi rahbari, Toshkent davlat konservatoriyasi professori Rustam aka Abdullayev o'z tug'ilgan kunida Ozodlik muxbiri bilan suhbat asnosida musiqa jarayonlariga ham munosabat bildirdi. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatlarimizdan biri shu yerda o'z poyoniga yetib qoldi, ammo qarshimizda sizni suhbatlarimiz davomi bilan tanishuv kutmoqda. Xususan dasturimiz davomida sizni Ozodlik radiosining jonli interaktiv muloqoti bo'lmish Ozodlik onlayn dasturining radio to'lqinlar orqali havoga uzatilmagan ikkinchi qismi bilan tanishuv kutmoqda. Ozodlik onlaynning so'nggi soni O'zbekiston bozoriga kimlar, nimani, qanday import qilmoqda degan savolga bag'ishlanadi. Marhamat, Ozodlik to'lqinlarida qoling va suhbatimiz davomi bilan batafsil tanishing.